Rock'n'Roll Magazine, Žikica Simića. Dobroveče, želimo ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo sastav koji se zove Hisker D, koja je bio velika grupa tamo 80. godina prošlog veka, i čuli smo ih sa njihovog live albuma koji se nedavno pojavio pod jednim neobičnim imenom 1985. Zapravo to je bila jako važna godina u životu ovog sastava. Čuli smo ih u njihovoj poznatoj pesmi Book About UFOs, to je poznata pesma Granta Harta koja dolazi sa njihovog albuma New Day Rising, koji se te 1985. godine pojavio zajedno sa albumom Flip Your Wig. Grant Hart je autor ove pesme, verovatno znate da su dvojica muzičara bili autori svih pesama iz repertoara Hisker D, Grant Hart i Bob Mould, i ljudi su se nekako delili oko tih pesama, neki su više volili Hartove, neki Mouldove. Ja sam bio preferirao zapravo ove pesme Granta Harta, i zbog toga večeras eto čuo smo i tu live verziju pesme Book About UFO sa tog albuma koji se zove 1985. The Miracle Year. To se nedavno pojavilo i već je na ovim listama najboljih albuma tih takozvanih reizdanja, jako visoko plasirana ova ploča sastava Hisker D. Ali ovo to je bilo samo pesma broj 1, ceo repertoar večerašnjih izdanja Neonske duge bit će potpuno drugačiji, slušat ćemo drugu vrstu muzike i to onu koju inače ovdje protežiramo, neku posebnu vrstu Amerikane i to neke nove bendove koji nisu toliko poznati, koje nismo imali često na repertuaru ili ih nismo imali uopšte Neonske duge. I evo na kraju ove naše 2025. godine malo da vidimo koji su to neki bendovi koji dominiraju u ovoj oblasti, a za koje nismo čuli, da na taj način tu neki eventualni propast Neonske duge ispunimo. U tom smislu nastavljamo sa grupom koja se zove Home is Where, neobično ime za band. To je band koji dolazi sa Floride. Oni kao više pripadaju onom takozvanom emo zvuku, ali na neki način su bliski ovome što mi ovdje protežiramo u ovoj našoj emisiji. B. McDonald je lider ovog benda i naslov benda Home is Where je zapravo segment jedne neke njegove poeme koje je on pisao u tineđerskim danima i tu reč je odabrao i za ime svog benda. I odmah posle ovog benda sa Floride slušamo jedan engleski band koji se zove Brown Horse, na koju pažnju skrenuo Alan Jones, onaj legendarni britanski rock kritičar. To su ljudi koji sviraju, dakle, tu muziku koju mi ovde volimo i protežiramo. Oni su u prošloj godini imali album All the Right Weakness, sa koga ćemo čuti pesmu Radio Free Bolinas i na taj način, krenuti u ovo naše istraživanje tih novih trendova u rock muzici. Dakle, ovo je band koji po prvi put svira u Neonskoj dugi, zove se Home is Where, a pesma je Milk and Diesel.
Just enough to
bio britanski band Brown Horse sa njihovog albuma On the Right Weakness. Čuli smo pesmu Radio Free Bolinas. Ovaj band Brown Horse protežira u veliko magazin Uncut, naročito njihov bivši glavni odgovorni urednik Alan Jones, i stvarno radi se o odličnom bendu koji nastavlja onu tradiciju country rocka na najbolji mogući način. I pre toga smo čuli Sasa Home Is Where, to prvi put u ovoj našoj emisiji, sa njihovog albuma Hunting Season iz ove godine. Čuli smo pesmu Milk and Diesel. Nastavljamo Sasa Flori, koji smo imali prilike da slušamo u ovoj našoj emisiji. Oni dolaze iz Filadelfije. Neki kažu da je to najbolji mogući mix Rolling Stonesa i grupe The Band, što dobro opisuje njihov zvuk. Njihov novogodišnji album se zove Sounds Like i predstavlja, kako bi se reklo, jedan prodor sastava Flori u neke više nivoe prepoznavanja. Sastav Flori predvodi devojka koja se zove Francie Meadows. Ona piše jako lepe pesme. Jedna od tih pesama je već i bila na repertoaru emisije Neonske duge. To je ona pesma koja otvara taj njihov novi album Sounds Like. Pesma se zove First It Was A Movie, Then It Was A Book. I evo prilike da tu sjajnu numeru, koja je eto tako neodoljiva, bar mene podsjeća na Stonese, pa ako hoćete i na band, čujemo još jednom u ovoj našoj emisiji. Dakle, ovo su Flori, uvodna pesma sa njihovog godišnjeg albuma First It Was A Movie, Then It Was A Book.
Neonska duga. We'll be right back.
bio sastav Flori, čuli smo njihovu pesmu First It Was A Movie, Then It Was A Book, sa njihovog godišnjeg albuma Sounds Like. Francie Medoš je devojka koja predvodi ovaj fantastičan band, eto, koji nam nekako vraća taj neki starinski zvuk i u ovu aktualnu produkciju. Evo još jednog novog benda koji po prvi put svira u Neonskoj dugi, pravi debitanti, radi se o grupi koja se zove This Is Lorelei. To je jedan band koji je napravio čovjek koji se zove Nate Amos i koji svira u sastavu sada veoma aktuelnom Water From Your Eyes, a ovo je jedan njegov alternativni projekat, vrlo jedna zanimljiva ploča o kojoj se dosta pisalo i ovaj, oko koje su onako angažovali neki zanimljivi muzičari, mešavina popa, elektronike i country uticaja, sve to nekako Nate Amos lepo tu zamesio i na tom albumu koji se inače zove Box for Buddy and Box for Star predstavio taj svoj alternativni projekat u najboljem mogućem svetlu. Čućemo ga u pesmi koja je bila, da kažemo, hit sa ovog albuma, mali hit, ali pravi hit. Pesma se zove Dancing in the Club. I sad ono što je naročito zanimljivo i što otprilike govori o okruženju u kojem svira sastav Dizzy Lorelei, jeste ovaj, činjenica da se na deluxe izdanju ovog albuma Box for Buddy, Box for Star pojavila verzija ove pesme Dancing in the Club koju izvodi MJ Lenderman. MJ Lenderman je čovjek o kome smo zaista dosta pričali u Neonskoj dugi i koji je na neki način lider čitavog ovog pokreta tog takozvanog indie country roka koji je trenutno aktualan i možda je najzanimljiviji segment ove muzike u 2025. godini. Tako da ćemo imati prilike da čujemo pesmu Dancing in the Club u dva različita izvođenja, ali sa istog albuma. Čućemo znači tu originalnu verziju sastava This Is The Lorelei, a onda ćemo čuti kako je njihov specijalni gost MJ Lenderman to izveo i to se nalazi kao bonus traka na deluxe izdanju ovog albuma. Prvo slušamo band koji se zove This Is Lorelei.
But love, I feel your heart is
čuli smo MJ Lendermana i sasad This is the Lorelei, This is the Lorelei u pesmi Dancing in the Club, u znači dve različite verzije sa albuma Box for Buddy, Box for Star. Rekli smo već šta smo znali o ovom, ovoj pesmi i o ovom bendu This is Lorelei, koji predvodi Nathan Amos. Nathan Amos je kao originalno član onog dueta koji se zove Water from Your Eyes, koji mi od skora slušamo u Neonskoj dugi, od onog trenutka kad se pojavili na onom tribute albumu za How Gal with Giant Sand, pa onda je u isto vremeno su i objavili novi album za Beautiful Place, tako da je to sve uslovilo da se i oni nađu na repertoaru ove naše emisije. I evo u večerašnjem izdanju i jedne njihove numere, to je pesma Playing Classics sa tog njihovog najnovijeg albuma Beautiful Place. A onda ćemo čuti Colina Millera, koji inače svira u pratećem bendu MJ Lendermana, koji takođe pokušava da napravi i svoju karijeru i prilično dobro mu to ide. Ima album Losing, aktuelni album u ovom trenutku, sa koga ćemo vam predstaviti pesmu Lost Again. I na taj način nećemo povezati ono što je bilo pre ovog seta reklama i ovo što će tek da usledi. Znači, svi ovi muzičari su svirali i pre nekoliko minuta i evo ih ponovo u nekim novim, pod novim imenima. Ovo prvo što ćete čuti jeste sastav Water from Your Eyes sa albumica Beautiful Place, pesma Playing Classics.
Look, I'm concerned as a matter of fact. Contact, contact, all the shattered and packed. Shake three. Desire and crisis, no longing for truth. Yeah, the long hard road from here to truth. Shake six. Look, face contort, face the music, the crowd. There's a war on stage, stop the glow into action. Contact, contact, grab a strategy, I should free.
bio Colin Miller sa njegovog albuma Losing, čuli smo pesmu Lost Again. Colin Miller je inače član pratećeg benda MJ Lendermana, benda koji se zove The Wind, i pokušava da napravi solo karijeru, izgleda mu dobro ide u tom pegnuću, bar o tome svedoči muzika sa albuma Losing, a sa koga smo čuli ovu pesmu. Pre toga smo čuli i sastav Water From Your Eyes, grupa o kojoj se dosta lepo piše ovih dana, njihov ovogodišnji album sa Beautiful Place i pesma Playing Classics. Inače, prvi put sam bar ja čuo za ovaj duet koji je nastao u Chicagu, a sada trenutno radi u Njujorku, zapravo kada su se pojavili na tribut albumu za sastav Giant Sand, odnosno za pesme koje je pisao How Gelb. Nastavljamo dalje da slušamo ove nove snage koje su se pojavile na ovom muzičkom polju koje mi ovako pomno pratimo u Neonskoj dugi, koju su neki rock kritičari definisali terminom indie country rock. I slušamo sastav po prvi put u Neonskoj dugi, Dutch Interior. Dutch Interior je znači grupa koja ima album Moneyball koji se pojavio ove godine. Jedna zanimljiva smeša raznoraznih muzičkih idioma, počevši od roka 90. godina prošlog veka, pa preko alt countrya i onog takozvanog slow core-a, se nalazi na njihovom albumu Moneyball. Dutch Interior, možda je to zanimljivo, Juan Miró je napravio niz slika pod ovim zajedničkim naslovom Dutch Interior, na kojima je na svoj specifičan i veoma originalan način neke motive sa slika holandskih majstora srednjovekovnih preradio i uradio, i to je onako vrlo zanimljivo za gledanje, naročito kada se upoređuju ti originalni predložci sa onim što je Juan Miró na svoj, jel dobro poznati način, uradio. Tako da je zanimljivo da su ovi momci odabrali zapravo ime Dutch Interior za svoj band. Ali potom slušamo verovatno jednu od najvećih grupa koja deluje u ovoj oblasti muzičkoj, to je sastav Wednesday, u okviru kog deluje već više puta spominjeni je MJ Lenderman, koji je nedavno objavio da će ostati član ovog benda, ali da neće ići sa njima na turneje. Liderka ovog benda je devojka koja zove Carly Hartzman, ona piše zaista izuzetno zanimljive pesme i, kako bih rekao, predstavlja se kao jedan savršeni južnjački pripovedač priče, te karakteristične južnjačke priče. Lucinda Williams i Drive-By Trucker se negde vide iza, kada je u pitanju muzika, sastav Wednesday i pesme Carly Hartzman. To sve možete da proverite slušajući pesmu koja se na njihovom najnovijem albumu Blitz izdvojila nekako po popularnosti, ako ni po čemu drugom, a ta pesma se zove Elderberry Wine. Dakle, slušamo dva zanimljiva benda. Prvi od njih je Dutch Interior, pesma se zove Fort Street. Realized for the very first time
Commercials at night.
bilo Carly Hartzman i njen band Wednesday u numeri Elderberry Vine sa njihovog albuma Blitz, ovog godišnjeg albuma koji je među prvih 10 najboljih ploča u 2025. godini na svim relevantnim listama koje sam ja do sada uspeo da pogledam. I ova pesma Elderberry Vine je na neki način singles, odnosno pesma koja je najviše forsirana kada je u pitanju ovaj album Blitz. I pre toga smo čuli sa Dutch Interior po prvi put u ovoj našoj emisiji u pesmi Fourth Street. I nastavljamo dalje da slušamo bendove koje po prvi put slušamo u Neonskoj dugi. Jedan od takvih je i band Fast, koji takođe dolazi negde sa juga Amerike, ja mislim iz Severne Karoline, iz grada Durham. Zanimljiva je jedna grupa u kojoj sviraju i koja na mnoga načina povezana i geografski i zemljački, što bi se reklo, sa sastavom Wednesday i MJ Lendermanom. Otprilike isti neki muzičari kruže i u ovim bendovima. Sastav Fast ima ploču ovogodišnju Big Ugly i sa nje slušamo pesmu Mountain Language. I odmah potom slušamo sastav Friendship, koji smo, ja mislim, slušali u ovoj našoj emisiji u prethodnom periodu. To je takođe jedna od tih novih grupa koja možda svojim zvukom ne spada baš u ovo, u ovaj segment koji vam mi večeras ovako podrobno predstavljamo, ali je tu negde bliska. Radi se o jednom alternativnom indie rock bendu. Čućemo sa njihovog albuma Caveman Wakes Up, čućemo pesmu Tree of Heaven. Ovo je sastav Fast, pesma je Mountain Language.
Little older than us. father yelling at his kids. And I'm looking both ways. You know you changed me, babe. You know you changed me, babe. I have walked on that block.
Bio Zaste Friendship, album Caveman Wakes Up i pesma Tree of Heaven, pre toga grupa Fast po prvi put u Neonskoj dugi, album Big Ugly i pesma Mountain Language. I sad ćemo za trenutak da napustimo ovo muzičko područje i čućemo nešto što je novo, aktualno i zanimljivo, što se po mom skromnom mišljenju može smatrati za možda jednu od najboljih ploče koje smo slušali u ovoj 2025. godini. Radi se o debitanskom albumu pevačice Sabine McCall. Sabine McCall je sestra Lejle McCall, koju mi ovdje slušamo intenzivno u Neonskoj dugi već godinama. Ona je znači debitovala, inače ranije smo imali prilike njeno ime da vidimo na pločama njene sestre. Sada je napravila album na kojem učestvuje gomila zanimljivih muzičara i velikih zvezda tog nezavisnog američkog roka, između ostalih tu je i Dan Auerbach, neizbježni, koji je sa Sabine napisao i par pesama. Kao što se zna, Sabine McCall i Lejle McCall potiču sa Haitija, tako žive trenutno u New Orleansu, tako da je to jedan, na njihovim pločama, u njihovoj muzici može se čuti jedan muzički konglomerat jako zanimljiv, koji nekako donosi aromu tog područja Meksičkog zaliva i svih tih nekih karibskih ostrva, a također i autentični taj neki rokerski štih, što bi rekli. I sve to može da se čuje i na ovom novom albumu Sabine McCall koji se zove Don't Call Me Baby. Čućemo pesmu koju je, ja mislim, ona napisala zajedno sa Patom McLaughlinom i Danom Auerbachom. Ona se zove Louisiana Hound Dog. ona, ta pesma mi se onako baš dopala, kao i ova koja se zove Baby Please Don't Go, to znamo već, onu klasičnu temu koju je isto ovo ime, ali radi se ovde o zapravo originalnoj pesmi Sabine McCale. I evo, na taj način ćemo se upoznati sa tom zanimljivom muzičkom pojavom i skrenuti vam pažnju na Sabine, da slušate ovaj njen album Don't Call Me Baby, a i uopšte da obratite pažnju na njenu predstojeću karijeru. Prva pesma koju ćemo vam otpevati Sabine McCale zove se Louisiana Hound Dog.
Water is rising.
Su ovo predivne raskošne pesme Sabine McCallis sa njenog albuma Don't Call Me Baby, koji se nedavno pojavio, mislim da je to njena debitanska ploča. Sabine McCallis, sestra Lejle McCallis, koju smo mi izuzetno često slušali u ovoj našoj emisiji. Ove devojke potiču sa Haitija, nose uspomene sa tog ostrva, pre svega na one koje se odnose na muziku, a boga mi i one koje se odnose na način života i političke prilike koje vladaju u toj, kako kažu, najsiromašnoj zemlji zapadne hemisfere, ali nosi u sebi i fantastične osjećaje za rock muziku. Čuli smo to u ove dve numere, Louisiana Hound Dog i Baby Please Don't Go, koje se nalaze na tom albumu devojke čije ime treba zapamtiti, koja se zove Sabine McCallis. Posle Sabine McCallis, koja je kao neka vrsta debitanta, slušamo i legendu ove muzike, Mavis Staples, koja je već 75 godina na sceni. Njena karijera traje još iz onog perioda pre nego što je Alan Freed upotrebio onu kovanicu rock'n'roll i traje sve do dana današnjeg, i to je jedna karijera pred kojom čovjek stvarno mora da skine kapu. Ovih dana se Mavis Staples u poznim životnim godinama, ima preko 80 godina, oglasila albumom Seven Beautiful World. To je jedna izuzetna ploča koja će u ovom takmičenju za najbolju ploču u 2025. godini zaista biti jedan vrlo ozbiljan takmac. Mavis Staples i pored poznate životne dobi nekako ima osjećaj za tu novu muziku, tako da je repertoar na ovom albumu sastavljen od pesama koje su pisali autori neke druge generacije, kao što su, ne znam, Mark Linkus, kao što je Gillian Welch ili možda Kevin Morby. Mavis Staples je u tim pesmama prepoznala isti onaj duh i elan sa kojim je započela karijeru, rekoh, pre 75 godina. Mi smo za ovu priliku odabrali sa tog njenog albuma Seven Beautiful World, odabrali pesmu koja se zove Beautiful Strangers. To je pesma koju je napisao Kevin Morby, jedan zanimljiv singer-songwriter iz našeg vremena, a Mavis je to otpevala zaista fantastično. Evo kako to zvuči, dakle, Mavis Staples u pesmi Beautiful Strangers.
thunder. Put your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to you. If you ever hear that crying in the distance like some siren, maybe there's a singer with no ring around his little finger. Oh, love. And if I lose my voice, if I have no choice but to go quiet, won't you sing for me a melody into the night there? If I die too young and the wolf they come, fee, fi, fo, fum. If I die too young and the locusts come, then run, run, run free. If you ever hear that gunshot, some songbird, beautiful stranger.
legendarna Mavis Staples sa njenog albuma Seven Beautiful World čuli smo pesmu Kevina Morbija Beautiful Strangers. I evo prilike da čujemo i Kevina Morbija u ovoj našoj emisiji. Imali smo prilike tu i tamo na Neonskoj dugi da slušamo ovog izuzetnog singer-songwritera ili tikant autora. On je na jednom singlu izdao ovu pesmu. To je bio singl, jer samo dve pesme su se nalazile, jedna od njih je bila i Beautiful Strangers i ne znam kojim putevima je ta pesma nekako stigla i do Mavis Staples i ona je uvrstila u svoj repertoar. Kevin Morby je inače, kao što rekao, za njih autor, on živi u nekoj vrsti zajednice sa Katie Crutchfield, onom devojkom koja je poznatija kao Laksa Hači i koja takođe ima izuzetne ploče i izuzetnu muziku stvara, tako da je to jedan kreativni tandem koji na neki način definiše neke tokove u savremenoj muzici. I jedna od tih pesama kojom je Kevin Morby definisao zaista neke stvari kada je u pitanju rock muzika je i upravo pesma koja se zove Beautiful Strangers. I mi ćemo upravo sada čuti kako to Kevin Morby izvodi. Dakle, Kevin Morby, Beautiful Strangers.
Choppers, all flying overhead, 49 days.
Kevin Morby, čuli smo ga u pesmi Beautiful Strangers, a pre toga smo čuli tu istu numeru izveđenu Mavis Staples sa njenog novog albuma Seven Beautiful World. Približamo se kraju naše večerašnje emisije i predstavit ćemo vam još jedno novo ime u ovoj muzičkoj oblasti koju mi protežiramo. Radi se o čoveku čije ime Dylan Vornek. Na njega nam je pažnju skrenula Margot Price, koja je nedavno u jednom uglednom magazinu izjavila da je se u ovoj 2025. godini najviše dopao album Dylana Vorneka As The Neighbor Try To Sleep, i kaže da Dylan Vornek zvuči kao najbolje moguća mešavina Toma Waitsa i Warrena Zivona, i ja mislim da ne može da se smisli bolja preporuka nego eto to što je rekla Margot Price kada je spomenula Toma Waitsa i Warrena Zivona. Da samo kažemo da je Warren Zivon nedavno konačno uvršten u taj čuveni Hall of Fame, što je pre svega uspeh Hall of Fame-a, jer Warrenu Zivonu ne treba Hall of Fame, već Hall of Fame-u treba Warren Zivon, ali nije to bitno. Vraćamo se na našeg Dylana Vornoka, koji znači ima tu vrstu poetike i taj neki narativni pristup kada je u pitanju rock pesma, i to ćemo sve da proverimo slušajući sa tog albuma As The Neighbor Try To Sleep pesmu koja se zove Pretend You Miss Me. Ovo je Dylan Vornek. Dakle, bio je to Dylan Warnock po prvi put u Neonskoj dugi, Pretend You Miss Me, pesma sa njegovog albuma As a Neighbor Try to Sleep, po preporuci Margo Price, to i Dylan Warnock se našao na ovoj našoj playlisti. I tako dođeli smo do kraja ove naše današnje emisije, koje je tonski realizovao Igor Istić, organizator bio Zoran Tasić, moje ime Žikica Simić, za sam kraj Ryan Davis i njegov Roadhouse Band sa jednog od najboljih albuma u 2025. godini, New Threats from the Soul, pesma Mutilation Springs. Laku noć, prijatno.
It weeps in mourning of not only personal but also planetary laws, not just for the bloodshed but by God for what the Bloody Marys cause. It weeps for the beauty queen, but most of all her dad. It weeps for you and me in this whole horror show we've had. I can't remember the last time the good times got so bad. Out here at Mutilation Springs, how do two people, how do two people even do these things? Ain't a sunrise worth a day, just the facts that hurt to say. Forsaken punks flip for police force, working worse than give their king horse shirts away. Sarcophagus mornings and hair middle afternoon. By the time the sunshine retracts, we could practically see the acne on the face of the moon. What even am I? What even am I? What even am I, by God? Yelled the penny slot toward the high stakes room. Better times used to let me find them hiding in the shade of the womb. Better times used to let me find them back when I was someone else. Better times used to let me find them back when I was someone else. Better times used to let me find them back when I was someone else. Which paths will we choose to chase tonight? These are the best of times full well. Let me start the wash before I start to see the light. And Jesus Christ is trying out some new material on you and me tonight. He has not nailed the crowd work, but vice versa, stir the Why not drink one for the beauty queen? Why not dance in the sands of yourself? Why here in Mutilation Springs? Why America? What are the chances of Earth demanding our help? The ransom notes continue as the groceries flee the shelf. I held myself in such high regard when I was someone. Thank you.
weep not only for the beauty queen, but for the hair metal girlfriends and the messes they made. The shock is old, but the damage is new. Like daffodils dying in a theme park pine grass, I'm enjoying what I can of this too. Who are we but two people? Who are we but two people the planet misused? The plan and periods melting to ampersand. Baby grand through an open window. The dream is dead, the hope persists. The sky is low and hell is high. Tie ribbons at the bus stop. Tie ribbons at the bus stop. Tie ribbons at the bus stop. Baby, I'll be back. Mutilation springs. We're just two people. How do two people even do these things? OJ did it on a license plate. Lightning strikes and ignites the day. I'm pushing this lawnmower down Broadway in a windstorm, twirling like a sex tape in a microwave. Like Spanish moss, my behave when I call. I call the inevitable. I was Babe Ruth Hilton out, Danny Boy in a men's room stall. Not quiet for the bloodshed, but by gun for what that bat did to the ball. The voodoo you do, and it taught me a lot. Let me let my debit card float with the cutthroat trout tonight. Can't you tell I'm trying to be somebody I'm not? If we put our two heads together on this sad sack of feathers, could we remember what the memory foam forgot? Would you remember too? Tie ribbons at the bus stop. Tie ribbons at the bus stop. Tie ribbons at the bus stop. Baby, I'll be back when the well is dry. If but one lone hope can tell us why I'm out here with my face smashed against the glass of some Asian place. Trying to find with one eye and identify with my cremation base. Smiling while I cry like Babe Ruth in a ladies' room, belching out tabs.